Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 2007 елда дөньяда 86 журналист үтерелгән. Сугыш бармаган илләрдә дә журналистлар һәлак була. Пакистанда парламент сайлавы 18 февральгә кадәр кичектерелде. Яңа ел яңа бәяләр китерде. Россиядә халык ял иткәндә кибетләрдә төп азык-төлекләргә хаклар артты. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булык. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Пакистанда сайлауны кичектерү кемгә файдага, кемгә зыянга? Татарстанның милли һәм иҗтимагый тормышында актив катнашып килгән Фәрит Хабибуллинның үлемен коммунистлар юлбашчылары сәяси үлем дип атады. Кичкене балалар кыш бабайга түгел, ә ата-аналарына ышана. Ата-аналарның исә тилеген бүләкләрен алырга акчалары бармы? Россиядә азык-төлеккә бәяләр артты. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Пакистан сайлау комиссиясе кичә булырга тиешле җыенны партия башлыклары белән күбрәк киңәшләшер өчен бүгенгә кичектергән иде. Бүген комиссия сайлауның Буттоның үтерелүеннән соң чыккан низаклар сәбәпле 18 февральгә кадәр кичектерелүен игълан итте. Оппозиция исә сайлауны планлаштырганча 8 гыйнварда үтүен теләгән иде. Буттоның үтерелүеннән соң тагын да катлаулы вазгыятькә тап булган Пакистанда сайлауны кичектерү файдагамы яисә зыянгамы? Бу хакта Метин карышмасына тыңлыйк.
Пакистан сайлау комиссиясы башлыгы Кази Мухаммед Фарук бүген Исламабад шәһәрендә матбугат алдында ясаган чыгышында сайлау тарихы турындагы комиссия карарын булай игълан итте.
The polling will now be held.
Пакистанда сайлаулар 8 гыйнвар буласы урынына 18 февраль 2008 тарихендә булачак.
Instead of 8 January 2008.
Комиссия башлыгы шул ук вакытта бу сайлауларның ачык, дөрес һәм бәйсез булачагына да ышандырды. Һәм ул барлык партияләрне бу кичектерүне кабул итеп сайлауларда катнашырга чакырды. Якшәмбе көнне Беназир Бутто җитәкләгән Пакистан халык партиясының яңа җитәкчесе итеп мәрхүмә Буттоның хәләҗифите Асиф Али Зардары белән аның 19 яшьлек улы Билалвал сайланган иде. Һәм партияның яңа башлыклары Пакистан сайлауларында катнашачакларын белдергән иде. Партия сайлауларының алдан планлаштырылганча 8 февральда булуын хуплый иде. Кичә партия башлыгы Зардари икенче оппозиция партия башлыгы Наваз Шерифнең дә бу карашта булуын белдерде.
Наваз
Шериф дә сайлауларның кичектерелмәве турында минем белән бер үк фикердә. Башта сайлауларның кичектерелүе мәсьәләсендә карарсыз булган оппозиция партиялары хәзер бер тавыштан сайлауларның кичектерелмичә үз вакытында булуын тели. Алар шулай ук президент Пәрвез Мөшәррәфнең сайлауларны кичектерүе белән вазгыятьне үз мәнфәгатенә куллана алышагына борчыла. Көнбатыш һәм Америка илдә демократияны яңадан торгызу максатында сайлауларны планлаштырылган ша вакытында 8 гыйнварда булдырырга чакырган иде. Ләкин бу илдәге катлаулы вазгыятьне һаман да үзгәртә алмый. Сайлауларның бер авыздан хупланганча вакытында уздыру эшләрне тагын да катлауландыра ала дигән фаразлар бар. Буттоның үтерелүеннән соң Көньяк Синд вилаятында кабынган гысян хәрәкәтендә Буттоны яклаучылар ашуларын сайлау үзәкләренә һөҗүм белән тынычландырырга теләсә, алар шул ук вакытта Буттоның илдәге сәяси йогынтысына да зыян китерделәр. Нәтиҗәдә кибетләр таланды, шактый күп яраланучылар һәм үлүчеләр булды. Хакимият контрольне арттырды һәм гысянчыларның күбесе кулга алынды. Сайлау исемле кагазларын әзерләү, сайлау тартмаларын төрле сайлау үзәкләрендә урнаштыру кебек, сайлау алды әзерлекләре дә бу низак вакытында тоткарланды. Сайлауларга бу шартларда әзерләнгән илдә сайлау ахыры да әллә ни якты күренми. Әйтек сайлауларда Пакистан Халық партиясы жеңіп шықса, премьер етіп кім білгенінешігі әлі хал етілмеген. Зардари үзі түрлі коррупция ішлері білен ғайыпленсе, аның 19 яшлік ұлы Білалавал әлі ұл тағыртқа отыру үшін бек еш. Бұл ұшырақта партия жетекшісі ярдымшысы Мәхтүм Амин Фәхім білгіленер деп фаразлана. Қазіргі сайлау күні білгілі болса да, бұңа партиялар һәм халықара жәмәғәтшілік нишек қарар. Қысқасы, қазіргі уақытта қоршылықлар һәм талаулар білән шайқалған Пакистан урамнарында бары тек білгісізлік кенә хөкім сүрә.
Дөнья хәлләре. Азатлық радиосы, Прага.
Яңа йыл Европа берлегенә бер яңалык алып килде. Алдагы ярты йыл ишендә аңа Словения рәисе итәчәк. Моның үзенчәлеге нәрсәдә соң дигән сорау туала. Эш шунда ки, рәислек вазифаларын үз өстенә элек тимер пәрдәнең совет блогы ягында торган Югославиядән бәйсезлек алып Европа берлегенә күптән түгелгенә кушылган ил ала. Шушы ишендә Словения берлекнең тышкы сәясәттәге игътибарын Балканга, бигрәк тә бәйсезлек даулаган Косовага юнәлтә ала. Бу хакта хәзер Кәрим Малны тыңлык.
Европа берлегенә рәислек итү бер яктан зур дәрәҗәдә, әмма бер үк вакытта зур йөктә булып тора. Җитәкчелек эшен ярты елга үз кулына алган ил бар берлекнең эчке һәм тышкы сәясәттәге юнәлешен саклау өчен җаваплы. Шуңа да рәислекне яңа агзалар арасыннан беренче булып алган Словения зур сынау алдында тора. Тиешле тәҗрибәсе булмаса да, ул хәзер бар берлекнең сәясәте өчен җаваплы. Аңа кадәр рәис булып торган Португалия Словениянең эшен күпмедер җиңеләйтте. Европа берлеге эшен иң катлаулы саналган мәсьәләне берлек әгъзалары арасында яңа килешү төзү өлкәсендә уртак карашка ирешеп, декабрьдә аны имзалата алды. Эшке фронтта шулай итеп, Словения эшен авырлыклар әллә ни көтелми. Ә менә Европа берлегенең тышкы сәясәтендә игътибар юнәлеше үзгәрде дип көтелә. Рәис ил гадәттә бу өлкәдә үз өстенлекләрен алга сөрә ала. Испания рәислек иткәндә мисал өчен берлек Урта диңгез тирәсендәге Африка илләре, Мәгриб белән мөнәсәбәтләрне ныгытуга зур игътибар биргән иде. Португалия үшәратында португал телендә сөйләшкән Бразилия һәм шулай ук Африка белән мәшгуль булды. Ә инде Словения үзенең кайда урнашуын исә тотып, Европа берлегенең Балкан илләре, бигрәк тә Косово белән тыгызрак эш итүен алга сөрә дип көтелә. Илнең тышкы эшләр министры Димитрий Рупель моны инде декабрьдә үк хәбәр итеп куйды.
Есупам да бомо успели приспевать к решеванию косовского вопрошания.
Мин шушы рәислек вакытында без Косово мәсьәләсен хәл итүгә өлеш кертә алырбыз дип өметләнәм. Бу өлкәдә соңгы айларда булган тараҡыятны күзә тотканда, Словения үз рәислеге вакытында үтә катлаулы процесслар белән эш итәчәк. Һәм мин безнең рәислек азагына шул процесслар инде төгәлләнер дип уйлыйм, дигән иде Словениянең тышкы эшләр министры
Рупель.
Сишәмбедә Димитрий Рупель Көнбатыш Балканга Европа перспективасын күрсәтү кирәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, бу Европаның 20-нче гасыр азагындагы вакыйгалардан интеккән шушы өлешен тотырландыруга Словения керткән өлеш булачак. Көнбатыш Балкан дигәндә гадәттә Хорватияны, Монтенегро, Черногорияны һәм хәзер инде Косовоны да күз алдына тоталар. Пришина белән Белград арасындагы сөйләшүләрнең уңышсыз тәмамлануыннан соң Косово үзенең бәйсезлеген игълан итәргә җыена. Һәм Словения шушы күчешнең тыныч кына, җайлы гына узуын гарантияләргә тиеш булачак. Чөнки Косово мәсьәләсенең Сербияне яклаган Русия каршылыгы сәбәпле Берләшкән Милләтләрдә шишелә алмавы бу эшнең хәзер нигездә Европа берлеге тарафыннан хәл ителә алуына ишарә итә. Димәк, берлектә рәислек итә башлаган Словения бу эшнең алдында торачак. Һәм аның төп максаты вакыйгаларның мөмкин булган бар тискәре нәтиҗәләрен алдан ук кимитү, минимумга төшерү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 декабрь көнне милли һәм иҗтимагый тормышта актив катнашып килгән Татар яшьләр театрын оештырып җибәргән Казанда яшәгән Фәрит Хабибуллинның үлеме турында хәбәр иткән идек. Фәрит Хабибуллин гаделсезлектән үзен яклап йөргәндә, ягъни прокуратура бинасына бераз гына барып җитә алмыйча, йөрәге тотып вафат булган. Коммунистлар фиркасы җитәкчелеге бу сәяси үлем ди һәм гаеплеләр җәзасын алырга тиеш дигән белдерү белән чыкты. Бу хакта тулырак әйтеп Аландыш Харасова.
Фәрит Хабибуллин 2 декабрь көнне узган Русия парламент сайлауында Татарстанның коммунистлар фиркасыннан нәмзәт иде. Сайлау күнендә кичке 7-нче яртыда, инде сайлау көне тәмамланып килгәндә, ул 2-нче нәмзәт Ольга Панченко белән Казанның Эсперанто урамындагы сайлау бүлекчәсенә бара. Чөнки аларга башка җирдә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән автобуста эшчеләр алып киләләр дигән хәбәр килеп йөрешә. Хәрәмләшүләр булмасын дип шунда китәләр. Сайлау бүлегенә баргач Фәрит Хабибуллин үзенең коммунистлар фирқасыннан нәмзәт булганын әйтә, сораулар бирә. Башка җирдә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкларга кагылышлы сорау яңгырагач, сайлау бүлеге рәисе каушап калып кайдадыр шалтырата. Шуннан Хәбибуллинга чыгып китергә куша. Азакта ике милиция вәкиле килеп, башта Ольга Панченконы кулыннан тотып чыгаралар. Ә Фәрит Хәбибуллин утырган утыргычына ябыша. Шулай да милиция вәкилләре аны бүлмәдән чыгарып ата. Һәм шул вакытта Хәбибуллин башы белән тәрәзәгә бәрелә. Нәтиҗәдә пыялап атылып, аның битләре киселә һәм йөрәге тотып ала. Ашыгыч ярдәм машинасы чакыртыла. Бу хакта коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Азатлык радиосына булай дип сөйләде.
Мин бит үземдә анда идем. Күргәндә ул бит идәндә ята иде. Һәм скорый медицина хезмәткәрләргә аларга ашыгыч ярдәм күрсәтәләр иде. 230 давлениесе иде. И ярты сәгать ул бетон идәндә ятып торды бит, кузгатмадылар аны. Болар бит барсы да фотога төшерелгән һәм магнитофон лентасына язылган. Бу йомып кала торган эш түгел.
Хафиз Миргалимов әйтүенчә, алар мәхкәмәгә шикаять биргәннәр.
Тулып төнне без Татарстан Республикасыннан каршындагы следствие управлениегә бит үзебезнең шикаятны бирдек инде. Аннан соң Вахитовский районы судка бирдек бу хәлне. Безгә җавап бирделәр, следствие управление бу эшне следствие бара, бик читрекләш, менә булай кычкырса гына судка биреп, анда бит инде капитан Хамбиков татаган инде бер майор иде, эшне кайтарып булмый диеп, безгә эшләрне кирдән кайтардылар. Аннан соң без адвокат ярдәме белән бу эшләрне җиренә җиткереп, процессуальный кодекс буенча кирдән бирдек. Шуннары бит Фәрит Тахмиҗановны хәзер хәтерләмим инде фамилиясен. Следователь чакырып, ничек, может, эшне бетеребез, может, эшне төгәлләрбез, может, шикаятыгызны кире алырсыз дип чакырган булган икән. Ул турыда безгә әйтте. Һәм ул митингта да, тиге пикетта да, аннары пленумда да безнең выступает, алар барса да язылган пленкага. Муса Джалил кебек, мин эшемне түгел до конца алып барам диде инде ул. Монда ике мнение булырга тиеш түгел, мин тиге малашалай түгел. Раз мине шундый политик яктан да, уголон яктан да кырсыттылар икән, ул милиция хезмәткәрләре үзләренең җаваплыгын һәм жауапка тартылырга тиешләр дип выступление ясады.
Диде коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Фәрит Хәбибуллин нәкъ шул дөреслекне эзләп йөргәндә чираттагы тапкыр прокуратурага барган юлда үлә. Аның хатыны Гөлфия ханым Азатлык радиосына әйтүенчә, хастаханәдә йөрәк ияңәгеннән дип әйтәләр. Гөлфия ханым үзе радиога сөйләүдән баш тартты, бары Фәрит Хәбибуллинга соңгы вакытта бик күпне кичерергә туры килде дип кенә истәде. Коммунистлар фирқасының җитәкчелеге бу сәяси үлем һәм гаеплеләр язасын алырга тиеш дигән белдерү белән чыкты. Хафиз Миргалимов дәвам итә.
Менә бу вакыйга председатель участков комиссиясенең һәм анда чакырылган милиция хезмәткәрләренең законына бозып, баш-баштакланып, кыланып, гражданнарның хукукларын һәм кандидат депутатның хукукын бузу нәтиҗәсендә килеп чыккан хәл бу. Ни милиция хезмәткәрләре, ни председатель участков комиссии 63-нче үзләренең законнарын, канунларын белмичә бузу хисабына килеп чыккан һәм үзләренең сайлау участогында ничек булса да процентларны арттырырга тырышу нәтиҗәсе. Менә шуларның кылган гамәлләренең нәтиҗәсе инде бу. Әйе, 29-нче маддәдә Дума сайлауларын уздыру буенча анда әйтелгән кандидат депутат Госдумага аларга бер кем дә кисәтү дә ни дә ясый алмый. Алар үзләренең хукуклары буенча любой сайлау комиссиясенә кирип, любой уровендә, любой вопросны куеп, тиешле җавапны алырга хукуклары бар. Менә шул хукукны милиция хезмәткәре дә, председатель комиссиясе дә бузды.
Коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов милиционерлар мәхкәмә нигезендә җавапка тартылырга тиеш ди.
Яңа еллар ул бит 27-се вафат булды, 29-се без аны җыештырдык. Әле миңа министерстводан да, прокуратурадан да, Россия прокуратурасыннан да беркемдә бернинди дә звонок әле ясамады. Бу турыда без үзебезнең центральный органнарны хәбәр иттек, право управлениены председатель партии туже в курсе, генеральный прокуратурага председатель партии безнең Андрей Жуганов депутатский запрос белән чыкты һәм анда ап-ачык әйтелгән. bu ülkemde kim ülkenin cadasın alırga tiyiş, kim disiplinle o cevapka tartırılırga tiyiş deyip. Ну, слышу, мин улим, хадер битинде агласкага бурилде бу эш власничке булмасын, кимнер аны көрсөткөн, кимнер анарга 2 декабрь күнү хужум жасаганнар өзлөрүнүн кишилерин жоопко тартырга тийиштер суд негизинде.
Деди коммунистлар фиркасынын Татарстан бөлүгү жетекчиси Хафиз Миргалимов. Жаңа жыл байрамы яллары себепле Азаттык радиосу хабарчысы Татарстандын ички иштер министрлиги һәм прокуратурадан да мәгълүмат алууга ирише алмады. Киләчәктә бу эшнең барышы белән без сезне таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Казанда Фәрит Хабибуллин үлеме турында Ландыш харасыны тыңладык. Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны без алдагы 20 минутта дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Фәүзия Байрамова кайбер мусульманнарга чыгарылган гаепләүләр турында президент Минтимер Шәймиев һәм җәмәгатьчелеккә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. 1 гыйнвардан Татарстанда юлда йөрү транспорт бәяләре артты. Яллар әле бер атна дәвам итәчәк. Халык нишли? Буларны без алдагы 20 минутта Азатлык дулкыннарында ишетербез.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Татарстанда яңа ел бәйрәм яллары дәвам итә. Ашыгыч ярдәм, янгын сүндерүчеләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, хастаханәләр, телевидение, радио редакцияләре һәм Азатлык радиосының Казан студиясеннән башка барлык оешмаларда ял итә бу араларда. Ә менә Казан халкы шушы ял көннәрен ничек уздырырга уйлый икән? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Мәликә Балсир туплады.
Үзем китте бит инде, яңа ел бәйрәме. Казан аграр университетында укып, иртәгә соңгы имтиханны бирәбез дә, каникулга җау тирәк кайтып китәбез. Шалыга.
Менә Казанга килдек, Нижний Новгородтан. Шады, ләкин менә китаплар ала алмыйбыз, китаплар магазиннары ябык. Бүген ял көне. Дип максатыбыз китаплар иде. Ала алмыйча китәбез, кабат килербез инде.
Алда ял көннәре, менә без үзебез Шалыдан балалар янына бераз сессия вакытларында булышырга дип килдек. Уку вакытында имтихан дигәндә ярдәм итәргә килдек. Үзебез дә ял итәбез.
Итә ускашырамды. Күпме ял итәргә була? Просто башлап.
Мы будем проводить веселье, например.
Ходим.
Мы
пойдем в оленя.
Фильм можно сходить там, в театр,
театр посмотреть.
Идея гене. Кшкене бала без бареи.
Мин Таудашурга бардым. Ул мемориал янда. Бикте кызы, анда ул тау бикте зур. Шана, без аның белән икәү дә шудык. Бер тапкыр икәү шуганда без шыгылдык та инде. Насаны кызык булды алайда. Бер җирдә атмады. Аннары мин бармаклим, Лимпопога, ул шундый кафе. Анда батут, анда бикте кызык инде уйнарга минем дустым белән.
Без гаилә, без белән бергә балалар, оныклар киләш. Менә бүген китәбез Астраханьдан. Да бик матур, алар татарча белмиләр, конечно. Минем ике ягым казах. Менә хәзер кинога барабыз бергә. Ирония судьбы продолжение.
Ходили в музей сходить сегодня, центральный музей Татарстана. Но он закрыт был сегодня, да. В театр, может, сходим.
Мин Казанга кунакка килдем. Лениногорскидан кинога да барабыз, театрга да барабыз. Кибетләрендә йөрүп чыгабыз.
Әле нәрсә карадыгыз соң?
Ирония судьбы фильмын карадык без.
Сез ошак микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бәйрәм шаукымы белән яңгыраулы җинаять эше күләгәдә калды. Декабрь ахырында югары мәхкәмәдә ислам җәмәгате исеме белән танылган төркемгә җәмәгать утырышчылары үзенең карарын чыгарды. Билгеле булганча 17 кешедән торган әлеге төркем Казанның мең еллыгы вакытында террор гамәлләрен оештыруда, тыйылган дини агымда торуда гаепләнгән иде. Шушы эш уңайыннан милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президентына ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак итеп Бикәт Имир Василий.
Яңа елга берничә көн кала ислам җәмәгате дигән исем белән танылган җинаять төркеменең эше нигезендә җәмәгать утырышчылары үз карарын игълан итте. Белгәнегезчә, федераль милли хезмәтенең Татарстан бүлеге һәм Татарстан прокуратурасы алып барган эш нигезендә 17 кешегә канунсыз коралланган төркемне оештыруда, террор гамәлләрен әзерләү, тыйылган дини агымда тору, коралларны саклау, йөртү һәм тарату гаепләүләре белдерелгән иде. Прокуратураның матбугат өчен таратылган хәбәрендә әйтелгәнчә, утырышчылар барлык 17 кешедә төрле-төрле җинаятьләрдә гаепле дип санаган. Әмма кайбер эшләрдәге дәлилләр җәмәгать утырышчыларын ышандырмаган. Мәсәлән, құрылланған қанунсыз түркім ұйыштыруға ебләуі 4 кішіге білдірілген болған. Утырышшылар 4-тен 2-сінің бұл үштегі қатнашылығы расланмаған деген қора шығарған. Борун 7 кішіде террор ғамәлләрін әзірләуді шекленілген еді. Присяжнилар 2-ші түрлі әйткенде жемағат утырышшылары 17 кішінің 5-сі мұнда бүтінлі ғайыпсіз деген қорарға келген. Шунан ары утырышшылар 17 кішіден 3-сінің құрал сақлауы расланмады, тағын біреуінің милиция қызметкерін өтірерге жинуы дәлелленмеді деген қорарға келді. Прокуратураның мәғлүмә шаралары өчен таратылган рәсми кагазында әйтелгәнчә, җәмәгать утырышчылары тикшерүчеләр белдергән гаепләүләрнең төп өлеше дәлилләнгән дип таныган. Хәзер Татарстанның югары мәхкәмәсе Ислам җәмәгате дигән исем астында танылган төркемдә торган шушы 17 кешенең эшенә карата ахыргы карарны чыгарырга һәм җәзаны билгеләргә тиеш. Милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Байрамова шул уңайдан мәгълүм эшчараларына ачык хат таратты. Татарстан президентына юллаган хатында ул Ислам җәмәгате төркеменә кергән кешеләрне яклап калырга сорый. Фәүзия Байрамова шушы мусульман кешеләр нахакка гаепләнгән дип белдерә. Татарстан президенты Бүтән дөнья татар конгрессының соңгы утырышында террор әзерләүдә гаепләнгән шушы төркемнең тутылуын һәм аның өчен федераль милиция хезмәтенә рәхмәтле булуын әйткән иде. Фәүзия Байрамова да шушы ачык хатында Митим Шәймиевнең әлеге сүзләрен китерә. Бүтән дөнья татар конгрессы әгъзасы, милли хәрәкәт вәкиле, иттифак фирқасы башлыгы Фәүзия Байрамовадан шушы ачык хат уңайыннан үз аңлатмаларын әлегә сорап булмады, аның белән бәйләнешкә керү мөмкин булмады. Шушы җәмәгать утырышчылары карары нигезендә югары мәхкәмә гыйнварның 17-сеннән соң утырышын үткәрергә тиеш. Азатлык радиосы бу эшнең барышын алга таба да күзәтеп барачак.
Ислам җәмәгате төркеменә карата чыгарылган гаепләү карарына Фәүзия Бәйрәмованың ачык хаты белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Яңа ел бәйрәме ял, шатлык, бүләкләр алып килү белән бер рәттән кайгылы хәбәрләр дә китерде. Яңа елның беренче көнендә Мәскәү-Уфа юлының 1003 чакрымында Алабуга шәһәре тирәсендә 2 машина бәрелешендә 9 кеше һәлак булган, 3-се әлегә район хастаханәсендә ята. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин сөйли.
Берничә ай элек Татарстанда автобус белән 2 машинасы бәрелешеп 10 кеше һәлак булгач, федераль җирле мәгълүмат чаралары моңа зур игътибар биргәннәр иде. Яңа елның беренче көнендә республика җирлегендә булган зур юл казасы яңа игътибарны үзенә каратты. Алабугадан 25 чакрым ераклыкта көндезге эшләр тирәсендә ВАЗ 21-10 маркалы 2 җиңел машина бәрелешә. Айык акыл белән уйлаганда 2 машинага барлыгы 10 кеше сыя алса да, хәлакәт нәтиҗәсендә 12 кеше зыян күрә. Аның 7-се каза урынында ук вафат була. 2-се район хастаханәсендә реанимациядә үлә. Тагын берсенең хәле начар ди табиблар. Үлгәннәр арасында 2 бала да булган диелә. Бары тик 2 кеше генә урта дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алганнар, ләкин алар да әлегә хастаханәдә. Республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат үзәге хезмәткәре Светлана Лебедева бу ел казасы турында булай диде.
Водитель автомобиля ВАЗ-21104.
Әлеге юл хәлакәтендә кем гаепле әйтеп булмый, тикшерү эшләре дәвам итә. Шунсы билгеле, машиналарның берсе каршы якка чыккан. Юл казасы җирендә Алабуга гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, янгын сүндерүчеләр, табиблар, барлыгы 16 кеше һәм 4 техника берәмлеге катнашты. Вафат булучыларның күбесен машинаны тимер пычкысы белән кисеп алырга туры килде. Соңгы мәгълүматларга караганда 9 кеше үлгән. Соңгы вафат булучыга нибары 9 яшь. Тагын бер кешенең хәле нык начар. Шуңа күрә юл казасында вафат булучыларның санын тагын да артырга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, бәрелешкән 2 машинаның йөртүчесе дә гаепле булырга мөмкин, чөнки икесендә дә кеше саны тиешеннән артык булган. Мондый очракта җиңелчә генә бәрелешү булса да, машинада утыручылар бер-берсен җәрәхәтле алганнар. Яңа елда юл казаларыннан тыш янгын булу очраклары да күзәтелгән. Алар турында республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева булай диде.
Первый день Нового года в республике произошло 14 пожаров, на которых погибли 3 человека, еще трое получили.
Беренче гыйнварда республика буенча барлыгы 14 янгын очрагы булды. Аларда 3 кеше үлде һәм 3-се төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәте алды. Мәсәлән, Бөгелмәдә тезелеш барган җирдә саклаучылар урыны янган. Янгында сакчы вафат булган. Ул исерткеч ишемлекләр белән мавыккан, шуңа күрә дә янгын исерек килеш тәмәке тартудан чыккан дип фаразлана. Мамадыш, Әлмәт районнарында йорт янган. Монда бу йортлар хуҗалары янып үлгән. Тикшерүләр күрсәткәнчә, янгынның күбесе исерек килеш ут белән соксыз куллану нәтиҗәсендә чыккан дип белгерде республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева.
Сез Гадил Галәмәтдин язмасын ишеттегез.
Әлеге тапшыру эфирга әзерләнгән вакытта Казанның Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында янгын чыгуы билгеле булды. Тамашачылар Морозко спектаклен кора бетерә алмыйча тараларга мәҗбүр булган. Янгын сәхнә артындагы үстәге софитлардан чыккан дип уйланыла. Якынча 1 сәгать ярым барган спектакль махсус янгыннан саклаучы металлы пәрдә төшеп туктатыла. Тамашачылар шумланып үзләре таралып беткән.
Ну пожар там был незначительный, декорации просто чуть-чуть.
Опера һәм балет театрының саклау хезмәткәрләре Азатлык хәбәрчесенә янгын булуын кире кагып, аның бинадан тиз арада чыгып китүен сораганнар.
Никакого нет пожара.
Ә театр янына килгән янгын сүндерүчеләр ут чыгу турындагы хәбәргә килүләрен хәбәр иткән һәм шуннан башка аңлатма бирергә теләмәгән.
Там пожар какой-то, я не знаю какой. Замыкание или что, я не могу, не владею такой информацией.
Безнең мәгълүматларга караганда, театрдагы янгын ушагы тиз арада сүндерелгән. Ә театр хезмәткәрләре янгын булуын инкар итеп, янгын сүндерү машиналарының килүен өйрәнү гамәлләре дип кенә белдерә. Яңа ел кисәгә бик каты сукты дип белдерә Казанның шәһәр транспортында йөрүчеләр. Шулай итеп, 1 гыйнвардан автобусларда йөргән өчен 15 сум, трамвай, троллейбус, метро өчен 10 сум түләүчеләр бу чыгымнарны татып карады инде. Яңа елга кадәр казанлар автобуста 10 сум, калганнарына 8 сум гына түләп йөргән иде. Хәбәрчебез Найлалан 15 сум түләп автобусга утырып йөрде. Ул юлчылар, билет сатучылар һәм автобус йөртүчеләр белән сөйләште.
Бер дә кенәгать түгелбез булганнан. Кимбат конечно. Эшкә бидерибез автобус белән дә, маршрутлар автобус белән дә йөргә туры килә. Фазер ута сумы төшеп бара койды. Постоянно йөргән кешегә ул җыла инде.
Бик каты сукты, бик каты сукты. Хәзер кеше борынгы замандагы шикелле җыяу йөриләр, аяклары исән сау булган кеше. Ул проездны әле кереп утырсаң, куып так чыгаралар кайберсе. Ә на автобуска язып куйган, проездны не садится дип, мин шуңа күрә проездны алганым юк, акчага йөрим мин. Ике тапкыр барсаң 30 тәңкә, мин 30 тәңкәгә хит сүтә бер салып күрәләм ашарга. Нинди тормышка калдырдылар яңа елда, сайлау алдыннан.
Бу фикерләрне 35-нче санлы автобуста язып алды мөхтәрәм тыңлаучылар. Яңа елдан соң ял көннәре һәм студентларның имтихан алды ялы булганга шәһәр транспортында күпчелеге өлкәннәр һәм урта буын. 15 сумның шәп кенә кисәгә сугуын шәһәр башлыкларының куштырнаклар эчендә әйткәндә яңа ел бүләген алар беренче булып татыды. Ихтимал, бәлки бәяләр күтәрүне дә иң кулай вакытта атнадан артыкка сузылган бәйрәмнәр вакытында махсус туры китергәннәрдер. Шау-шу куптар Рушида изрек, ни әйтсәң дә яңа елда тузасы акча булай да туза бит ул. Ә шау-шу дигәннән транспорт бәяләре күтәрүнең бәлки халык күнегә торсын диптер инде, шау-шуы алданрак башланды. Яңа елга кадәр үк шәхси транспорт ширкәтләре бәяләр 3 ел инде күтәрелгәне юк, ягулык һәм башкаларның бәяләре әллә ничә кат артты дип арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Чөнки бу ширкәтләр хакимиятләр белән килешмичә үзләре бәя күтәрә алмый. Мәхкәмә үтенече белән бәйсез аудит Кергән тикшерү күрсәткәнчә, Баксан шәһәр автобусларындагы билет бәяләре 18 сум 30 тиен үк булырга тиеш булган икән. Һәм арбитраж мәхкәмә шәһәр хакимиятенә бер атна уйларга вакыт биргән иде. Озак көтәргә туры килмәде. 28 декабрьдә Казан шәһәре башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин безнең үтенечкә күрә шәхси ташучылар керем нормасын кимиттеләр, алар зыянга эшләмәячәк, әмма керемнәре сәнәгать ширкәтләренеке кебек булмаячак. Маячак дип белдерде.
Автобуслар 15 сум булганнар, троллейбус 10 сум булган. Мен эшлисең, йөрисең инде, барырга кирәк бит. Менә башта хезмәт хакын күтәреп, аннан соң бәяләр күтәрелсә, ул мантыкка сыяр иде. Менә хәзер башта билет бәяләрен күтәреп кую, әле ул гына түгел, бик күбәйберен бәясе күтәрелде, ә хезмәт хакы артмады. Болай эшләү дөрес түгел дип саныйм мин. Кем гаепле инде? Билгеле җитәкчеләргә ишара ясыйсы килә инде.
Ди юлчы. Билгеле автобусқа отырып 15 сумын чыгарып салган юлчы ризасызлыгын җитәкчеләргә түгел, ә билет сатучы кондукторга җиткерә. 35-нче санлы автобусның билет сатучысы да нәкъ шулай ди.
Зарплатны повышать итмәделәр, ә проездны повысили диләр халык.
Ә сезгә нинди авырлыгы булды бу бәя күтәрүнең?
Безнең план үсте инде.
Әмма ул планнарның күпме икәнен коммерция сере дип атамады. Хәзер эш көннәрендә бер автобус 800 кеше йөртергә тиеш, ә ял көннәрендә кимендә 500-не. Моның чынлыкта ничек буласын гыйнварның икенче яртысы гына күрсәтәчәк. Бәяләр күтәрелү дигәннән транспортныкы арту беренчесе булды. Алда әле казанлыларның гыйнвар уртасында фатир түләүләре кәгазьләрен аласы бар. Ансы да хәйран артып киләчәк.
Яңа елдан шәһәр транспортында бәяләр арту турында Найлалан сөйләде.
Осатлыкта Қозан овозы.
Шушы көннәрдә һава шартлары бузылу сәбәпле Түркиянең Трабзон портында 700 русияле хаҗи тоткарлана. Алар нигездә Кафтау мусульманнары. Шулай ук бер хаҗи Трабзонда мәрхум булган. Ә Татарстандагы Идел хаҗ проекты исә Қозаннан киткән хаҗиларның барсының да исән булуын искәртә. Соңгы хаҗи 8 гыйнвар көнне кайтып җитәр дип көтелә. Хаҗдан кайткан мөфти Госман хәзрәт Исхакый да татарстанлылар изге сәфәрне уңышлы тәмамлый дип исәпли. Хаҗдан тыш узып киткән ел мусульманнар өчен ни белән истә калган соң? Ул шулай узган һәм башланган ел турында үз фикерләрен әйтте. Бу турыда тулырак әйтеп Амин Нурсили.
Яңа ел каршы алу безнең генебездә булмаса да, төрле милләт, төрле дин халкы белән аралашып, аларның бәйрәмнәрендә хөрмәтлебез, алар да безнең бәйрәмнәребезне хөрмәт итәләр. Шуның өчен мин үземнең исемемнән Татарстан диния назаратына табиг булган Тын мәхәллә имамнары исеменнән Тын Россия халкын 2008 ел белән тәбриклим. Үзебезнең яңа елыбызда башлана, иншалла. Аңарда вакыт күп калмады. Дөресен әйтергә кирәк, бик җиңел ел булмады, ләкин шул ук вакытта җиңеллекне китергә дә түгел, һәрбер авырлыктан соң җиңеллек килә диде Аллаһ субхана ва тагала. Беренчедән зур шатлыгыбыз тыныч үтте. Ислам дине тынычлык дигән сүз күреп торабыз. Дөньяда әле тегендә, әле монда төрле шартлаулар, исламга төрле һөҗүмнәр, ләкин үзебезнең Казаныбызда, Татарстаныбызда андый әйберләр булмады. Насына әз дигәндә бер, күп дигәндә 2-3 мәчет ачылып бара, мәдрәсәләребез ачыла, шәкертләребезнең саны күбәя, Корбан гаетләрендә, Ураза гаетләрендә мәчетләребез яшьләребез белән тулган, шушы нурлы йөзләре белән, зирәк күзләре белән, игътибар белән вагызларын тыңлыйлар, дингә омтылалар.
Шушы көннәрдә сез хаҗ сәфәреннән кайттыгыз. Изге сәфәрдән нинди уйлар белән килдегез?
Хаҗиларыбызның саннары артты. Былтыр әгәр дә 100 кеше күп дигән булсак, бу елны инде 1800-гә якын кеше Татарстаныбыз аркылы китте. Алар исән-сау әкрәтендә ватаннарыбызга кайтып баралар. Аларның Мәккәдә кылган дуалары кабул булып, бүгенге көндә Аллаһ Таала җөмһүриятебезгә төрле яктан иминлек һәм бәрәкәт китереп тора.
Сезгә Россия Федерациясының иң югары бүләкләренең берсе Дуслык орденын бирделәр. Бу нәрсәне аңлата дип уйлыйсыз?
Ул минем орденым түгел, бергә эшләгән имамнар, казыйлар, мөхтәсибләр, ярдәмчеләремнең эшләребезнең нәтиҗәсе. Тагы да киләчәк елыбызда 2008 елда Татарстан диния назаратының берләштерелгән съездына, корылтаена 10 ел юбилей була. Шушы көндә февральның уртасында Равил хәзрәт Гайнетдин үзенең ризалыгын бирде. Мөфтиләр шурасының җыелышын Казанда үткәргән ниятебез бар. Шатланырлык эшләребез бар, ләкин аның белән генә тукталырга түгел, тә шушы мәчетләребезнең сыйфатын имам булган кешеләребез яш, гайрәтле, ихласлы, милләтебезгә дә, динебезгә дә мәхәббәте булган, халыкка хезмәт итә торган ачык йөзле, тәмле телле кадрлар хәзерләү безнең зур бурычыбыз булып тора. Булганга шөкрана кылсак, Аллаһ Таала арттырып бирер.
Узып киткән елда Аллага ышанучыларны борчыган бер вакыйга булды. Пензадагы православие диненә мөнәсәбәте булган сектантларның җир астына китеп, ахыр заманны кыяматны көтә башлаулар иде. Бу нисбәттән мөселманнар һәм үзегез нәрсә әйтер идегез?
Без мусульманнар иртәгә түгел микән кыямат көне дип көтеп торырга тиеш. Атна кичкенне җомга көнен. Яшенки кыямат көне җомга көне булачак. Ул көнне адам баласы аерым зикрләр, аерым тасбихлар кылырга тиеш. Аллаһка аерым шөкраналар кылырга тиеш. Мәңге яшим дип дөньябызны карарга тиеш. Без иртәгә түгел микән кыямәтебез бит дип ахиретебезне кайгыртырга тиеш. Каядыр җир астына кирип качарга да тиеш түгел. Аерым бер сектага, аерым бер оешмалар дип халыктан да бөтенләй аерым яшәгән хакыбыз юк. Ул безнең халкыбыз, бу безнең ватаныбыз, ватанны сайламыйлар, менә шушы ватанда милләтебезгә дә, динебезгә дә хәерле хезмәтләр итеп, кыямат түгел микән иртәгә дип гыйбадәт кылырга тиешле булабыз.
Сез Амин Нур язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 2 гыйнвар чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Алдагы 20 минутта тапшыруны Башкортстан хабарлары һәм Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез. Кешкенә балалар кыш бабайга түгел, ә ата-аналарына ышана. Ата-аналарның исә теләгән бүләкләрен алырга акчалары бармы? Русиядә азык-төлеккә бәяләр артты. Уфадагы кайбер яңа хаклар белән таныштырырбыз. Новосибирск татарлары өчен узган 2007 ел гаять тә уңышлы булган. Төп вакыйгаларны бергә барларбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Русиядә яңа елны сәясәтчеләр дә, икътисадчылар да һәм хәтта фольклорчылар да уңышлы, мул һәм тыныч булыр дип фаразлый. Кайбер сынамышлар белән бүген безнең Уфадагы хәбәрчебез таныштырыр. Демография Башкортстанда Русиядәге урта бер тирәдән яхшырак булса да, президент Муртаза Рәхимов тынычланырга иртәрәк ди. 2007 ел Башкортстанда Русиягә кушылуның 450 еллыгы шаукымында узды. Яңа 2008 елда нинди зур чаралар көтелә? Уфадан Мөнир Афин тулырак итеп сөйләр.
Шулай итеп 2007 дуңгыз елының да башына җитеп, яңа елның көннәрен бер-бер артлы саный башладык. Башкортстанда яңа ел яллары дәвам итә. Яллар 9 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Мәктәпләрдә исә укулар 14 гыйнвар башланачак. Яңа ел Русиядә гаилә елы дип игълан ителде. Башкортстанда исә әлегә игълан ителмәде. Башкортстан президенты илдә елны гаилә елы дип игълан итүгә фикерләрен белдереп, 2008-дә социаль өлкәгә, гаилә һәм кеше сәламәтлегенә зур игътибар биреләчәк диде. Ул бу турыда узган ел ахырында президент шурасы утырышында хәбәр иткән иде. Президент Башкортстанда демография ил күрсәткечләре белән чагыштырганда әйбәт булса да, проблема зур дип шундый сонар китергән иде.
Демографические показатели нашей республики в целом лучше, чем в среднем у нас по России. Тем не менее, я хочу сказать, результаты плохие. У нас рождаемость не выше 46 тысяч, мы теряем ежегодно почти 65 тысяч людей у нас. Притом теряем здоровых людей. Ну, просто иногда слушаешь, когда утром докладывает Диваев, иногда жутко слушать, что происходит за сутки. Ежедневно 3-4 убийства, а то и бывает 5. Пожары гибнут 7-8 авариях. Год более 2000 самоубийств. Таких вещей же раньше не было.
Бу Башкортстан президенты Муртаза Рахимов булды. Яңа ел ниндидер зур вакыйгаларсыз башланып китте. Республикада барлыгы 23 янгын булган, 7 кеше янып үлгән. Бу янгыннарга исерек килеш тәмәке пыскату сәбәпче булган диләр. Яңа елга узган елдагы кебек үк бурычлы казна белән кердек. Быелга керемнәр 71 миллиард сумга якын, чыгымнар 76 миллиард сумга якын дип билгеләнгән. Дефицит, ягъни җитмәү күләме 5 миллиард сумнан артык. Акча темасына кергәч, шуны да әйтергә кирәк, яңа ел башы белән электр транспортында йөрүгә хакларны арттырдылар. Хәзер трамвай троллейбусларда йөрү өчен 7 сум түләргә кирәк. Узган ел Башкортстанда инфляция 11% тәшкил итте. Икмәккә бәяләр 18%-ка, сөткә 25%, көнбагыш майына 60%-ка, сырга 76%-ка сикерде. Аналитиклар инфляция яңа елда да шул чама булыр дип фаразлый. Шулай итеп, икътисади тотрыклыкны хыялланырга гына кала. Узган елга йомгаклар ясау дәвам итә. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов фикеренчә, 2007 ел республика истәлекле юбилей Башкортстанның үз дилеге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын билгеләде. Бәйрәм тантаналарына Русия президенты Владимир Путин җитәкчелегендә Русия хөкүмәте әгъзалары һәм төбәк җитәкчеләре катнашлыгында Русия Федерациясе Дәүләт Шурасының күчмә утырышы тантаналарга зур яңгыраш ясады. Әйткәндә, юбилей 79 миллиард сумнан артыкка төште. Шуның 11 миллиард ярымы гына федерал казнадан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бусага аяк баскан күсе елы халык авыз иҗаты санамышлары буенча нәрсә шандыра? Хәзер шул турда Башкортстандагы бердән-бер татар фольклоры белгече, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазетдинов.
Халык календаре буенча тышкан елы ул иген булачак ел. Тышкан елының уртасына кадәр милләтләр, дәүләтләр иминлектә һәм туклыкта гомер кичерде. Ләкин елның азагында халыклар төрле падишаһлар арасында фитнә күтәрелде. Кышлык салкын, җәй җылы, яңгырлы булыр. Әлбәттә, бу елны тышканнарның күп санлы булуын көтәргә кирәк. Алар уңган иген арчылыкларга зур зыян китерләр дип ышанылган. Тышкан елы уңдырышлы булганга, ил дәүләтләр төзелешендә зур үзгәрешләр булмас дип ышанылган. Һәрхәлдә революцияләр көтәргә ярамый. Ләкин шуны да онытмыйк. Атаклы күсе, мыеклы Иосиф Сталин да реаль хакимияткә нәкъ тышкан елында 1924 елда ирешә. Аның хакимиятен инде нәтиҗәләргә китерүе барыбызга да мәгълүм. Әгәр президент сайлаулары үтәчәген искә төшерсәк, хәтергә бүгенге яқты булмаган тәңгәллекләр килә.
Бу фольклорчы галим Илдус Фазлетдинов булды. Инде ел башы белән юбилейлар да башланды. 2 гыйнвар Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Бишеваның тууына 100 ел тулды. Аны уздыру турында узган ел президент фарманы булган иде. Булар хакында билгеле башкорт шагыйры Гилек Кинҗебулатов шуларны сөйләде.
Аның исемен мәңгеләштерү буенча президент указы булды һәм ул тормышка ашырылып килә. Мәсәлән, Варсин районында Туембәттә аның йорт музее төзелү һәм аның исемендә мәктәпләр булу, китап нәшриятенә аның исеме бирелү рәхмәт. Менә мәсәлән, мин хәзер ул Сердәси Салам октябрьнең 50 еллыгы урамы матбугат йорты каршында рәхмәт Зәйнәп Бишева исемен йөртәчәк.
Бу шагыйр Гилек Кинҗебулатов булды. Юбилей чаралары яңа ел бәйрәмнәренә соң башланачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде ишеткәнегезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Россиядә ял көннәре дәвам итә. Бәйрәмнәр исә гадәттәгечә балалар өчен чыршы мәҗлесләре белән башланып киткән иде. Оренбург өлкәсендә балалар кыш бабайга ышанмый. Алар бүләкләрнең әти-әниләрдән килүен белгәнгә, аларның акчалы булуларын гына тели. Иске елның соңгы көннәрендә Татар каргалысында булган хәлләр белән хәбәрчебез Фируза Абсаламова.
Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында «Намусын кем югалткан» исемле яңа ел спектаклен беренче булып Татар Каргалы мәктәбе укучылары карады. Спектакль мәктәптәге чыршы бәйрәме тәмамлангач та авыл мәдәнияте йортында үтте. Спектакль чыннан да кызыклы. Кыш бабайны төлкедән коткарырга сәхнәгә «Эч бала менегез» дигән өндәүгә сәхнәгә йорт залмырып китте. Хәтта укытучылары да тынычландыра алмады. Балалар үзләрен әкият геройлары белән бергә сәхнәдә сездиләр.
Яңа ел да килеп җитте. Әйдәгез әле дусларым, чыршы бәйрәменә.
Кыш бабай башла бәйрәме.
Әйдәгез.
Спектакль тәмамлангач та балалар теләмичә генә урыннарыннан кузгалдылар. Шул мизгелдә 3-4 яшьлек бер кызның кычкырып елаганын күрдем. Спектакльдан соң килешә-килешә торалган балалар арасында елаган кыз сәер тыелды. Әнисенең силәвеннән шунысы аңлашылды. Әлеге кыз ел буе кыш бабайны бүләк алып килә дип көткән. Ә бабай сәхнәдән кул булгап китеп барган икән.
Әнигә син еладың?
Катам кирәк.
Подарки кирәк.
Марус охшадымы?
Ие.
Сен чеш?
Тут.
Ә исемен кем сенең?
Мәдинә.
Ә Мәдинәнең апайының исеме кем әле?
Зарина.
Зарина, сиңа геройлар ошады, нинди әкият геройлары?
Бөтенесе ошады. Киемнәре, сөйләгәннәре, декорация ошады. Музыкасы да ошады, биюләре дә.
Кыш бабай инде бүләкләр турында сөйләде. Ә син үзең яңа елга нинди бүләк китәсең кыш бабайдан?
Миңа әниләр охшак кушам да диделәр, телефон алып бирәм диләр.
Хаҗит Морозга ышаныч юкмыни?
Ә-ә.
Кемләргә, әниләргә генә ышаныч юкмыни?
Әйе.
Әнигә андый бүләк?
Мечта 11 яш тулды бит инде, аның Дед Морозга ышанмый.
Ә бәләкәй нәрсә көтә?
Бәләкәй менә Дед Мороздан көтә көндә тора да иртүк елкасына карый. Ә хәзер Дед Морозны күрде дә, кая ул китте ди, подаркны бирмәде бит дип елый.
Нәрсә кирәк сиңа?
Тәти яй.
Нинди тәти кирәк?
Киндер сюрприз.
Киндер сюрприз? Сиңа спектакль ошадымы?
Е, миңа ошады спектакль. Мен ақшада нешек алар ерладылар, нешек ойнадылар, киемлер ақшадаларының.
Сенің иыңда шыршы бар ма, йоқ ма?
Бізді айды бар шыршы. Шыршыны безедім өзім гіне.
Шыршы түбіне хар бір бала яңа елда қыш бабайдан бүләк күте. Сен дәрсе күтесің?
Мен күте папугайны ие аквариумны.
Балалар телефон тілейлер, кімлердір компьютер тілейлер, сенға керекмей мене алар?
Мен керек алар. Күп ақша юғыны аларға компьютерна. Әнеләді.
Шулай итеп, кичкене Мәдинә кебек, бар балалар да Шыршы янында киндер сюрприз гына күрәсе килми. Замана балалары өчен телефон да, компьютер да кирәк икән. А авыл балалары моны әти-әнинең акчасы булганда гына мөмкин булачагын яхшы аңлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бу көннәрдә узган елның кайбер иң мөһим һәм кызыклы вакыйгаларына йомгак ясарбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Новосибирский татарлары өчен 2007 ел уңышлы булды. Өлкәнең берничә шәһәрендә милли мәдәни мөхтәриятләр оюшты. Себер сандугачы фестивале елдан-ел киңәя бара. Татар чаралары тирәсендә халык тагын да берләште. Елның истә калган мизгилләре турында Соня Мирхалиева сөйләр.
Танылган милләттәшебез Роберт Миннуллин шигырендәгечә, тагын бер ел үтеп китте, тагын бер ел гомер үтте. Үткән еллар нинди булды, игелекләр кемнәр кылды, нинди эшләр эшләнелде, нинди эшләр ятып калды. Яңа елга кергәндә мондый сораулар күпләрнең алдына килеп басадыр. Новосибирск өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез дә искәрмә түгелләр. Алар алдында да мондый сораулар тора. 2007 елны өлкәдә татарлар өчен күп төрле эшләр башкарылган. Тыңлаучылар хәтерләсә, аларның кайберләре турында Азатлык радиосында да хәбәрләр булган иде. Эшләрнең кайберләрен кабат искә төшереп китүдә урынлы булыр. Өлкә татар мәдәният үзәге тырышлыгы белән апрель аенда Новосибирскида Сибир йолдызлары дип исемләнгән татар сәнгате фестивале булып узды. Мондый фестиваль биредә 2 елга бер мәртәбә оештырыла. 2007 елны ул халыкара статус алды. Катнашучыларның географиялары киң булды. Алар Новосибирскиның үзеннән һәм авыл районнарыннан гына булмадылар, ә Томски, Омски, Иркутски, Барнаул, Кемерово төбәкләреннән, Бурятия республикасыннан һәм Казахстанның Семей шәһәреннән дә килгән иделәр. Фестиваль кысаларында җыр, бию, нәфис сүз, музыка коралларында уйнау буенча конкурслар оештырылды. Бәяне составында Татарстанның чит төбәкләр белән эшләүче үзәге белгече Илгиз Кадыров, Татарстанның халык артисты Гүлзада Сафиуллина, Казахстанның Семей шәһәре татар сәнгате мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов булган мәртәбәле жюри билгеләде. Жюри рәисе Илгиз Кадыров әлеге конкурсның әһәмиәте зур булуын ассызыклый.
Жюри зур кызыксыну белән тыңлады. Һәм нәрсә әйтергә кирәк, 3-4 яшьлек балалардан алып, олы яшькә хәтле 200-гә якын катнашучы булды. Халык җырларыбызны, халык моңнарын башкаручылар, бию, җыр, нәфис сүз, вокаль ансамбльләр, инструменталь ансамбльләр. Мин уйлыйм, фестиваль үзенең куйган максатына иреште. Татар мәдәниятен саклау, аны үстерү, аны балаларга, яшьләргә тапшыру, шуны дәвам итү, ул бик яхшы дип уйлыйм.
Бу Илгиз Кадыровның фикере булды. Новосибирск өлкәсендә икенче күләмле чара халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй. 2007 елны Сабантуй Новосибирск өлкәсенең 7 авыл районында һәм өлкә үзәгендә узды. Шәһәрдә оештырылган бәйрәм өлкә күләмендә булды. Шунсы да игътибарга лаек. Биредә Сабантуй 2 көн дәвам итте. Бәйрәм шәһәр ипподромында ат чабышы белән башланып китте. Аннары күрсәтмә чыгышлар һәм төрле ярышлар узды. Көтелмәгән кытыклы бәйге, этләр чабышы да оештырылган иде анда. Икенче көнне бәйрәм гадәти урынында шәһәр паркында дәвам итте. Анда төрле бәйгеләр, Сабантуй уеннары, хәвәскәр коллективларның чыгышлары булды. Новосибирск өлкәсендә тагын төрле милләт халыклары өчен Сабантуй дусларын җыя дигән мәдәният һәм спорт бәйрәме оештырылып килә. Ул гадәттә нинди дә булса авылда яки район үзәгендә үтә. 2006 елны андый бәйрәм Чаны районында оештырылган иде. 2007 елны ул Кыштовка районының Кыштовка авылында үтте. Шунсы да игътибарга лаек, мондый милләт ара Сабантуйда төрле милләт халыклары катнаша. Алар тамашачы гына булып калмыйлар, төрле бәйгеләрдә, спорт ярышларында көч сынашалар, татар коллективларының чыгышларын карыйлар. татар мәдәнияте белән танышалар. Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова сүзләренчә, Кыштовкада узган бәйрәмнең оештыру эшләрен тулысынча авыл хакимияте һәм җирле активистлар башкарган. Бүләк тә халыктан җыелган. Без бәйрәмнең концерт программасын әзерләүдә генә булышлык күрсәттек, ди Рауза ханым. Татарстан артисты Гөлзада Сафиуллина бәйрәмнең матур бизәге булган. 2007 елны Новосибирскиның кайбер авыл районнарында татар милли мәдәни мөхтәриятләре төзелеп эшли башладылар, ди Рауза ханым. Ул өлкә мөхтәриятенә яңа җитәкче килүе һәм оешмаларның тыгыз бәйләнештә эшләүләре турында сөйли.
Без автономия белән бергә эшлибез. Безнең хәзер яңа президентыбыз. Без аның белән татар авылларын барып чыктык. Анда татарлар безләре создавать иттеләр филиалы. Автономия җитәкчеләре сайлап куйдылар.
Ничә районда автономия төзелде?
Кыштовск районында, Барабинск, Чаная районында, Бирскида, Куйбышевта.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова булды. Татарлар тупланып яшәгән авыл районнарда балаларга туган телен өйрәтү буенча да эш алып баралар татар үзәге активистлары. 2007 елны татар теле укытылган мәктәпләрдә балаларга нинди һәм күпме дәреслекләр кирәклеген барлап чыкканнар. Аннан соң өлкә хакимиятенә мөрәҗәгать итеп, кирәкле сумманы бюджеттан бүленеп бирелүенә ирешкәннәр һәм Казанга заказ җибәргәннәр. Декабр азагында китаплар Новосибирскига килеп җиткән. Гыйнвар аенда аларны мәктәпләргә таратачаклар. Шунсы да сөенечле, ди Рауза ханым. Татарстанның китап нәшриятында безгә бүләк итеп өстәмә дәреслекләр җибәрергә вәгъдә иттеләр. Тиздән алар да килеп җитәчәк. Хәзер без мәктәпләрне китаплар белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин итә алачакбыз, ди ул. Рауза Тихомированың эшчәнлеген бөтен дөнья татар конгрессы да югары бәяләде. Күптән түгел генә Казанда узган 4-нче корылтайда аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кайнар бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org адресында урнашкан сәхифәнең фикерләшү бүлегендә халык милли мәктәпләрне ничек сакларга дигән сорауга җавап эзли, бәхәсләшә һәм үз тәкъдимнәрен язып калдыра. Фикерләрнең һәрберсе бик үзенчәлекле, анда хисле чыгышлар да бар, иң яхшысы үзегез кирип карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Һәм кирип карауына түгел, үз фикерегезне дә калдырыгыз. Милли мәктәпләрне саклап калып булырмы? Кирәкме алар? Сездән тәкъдимнәр көтәбез. azatlik.org. Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Яңа ел алдыннан гына Акмәчеттә мәчет төзү өчен җир бүлү мәсьәләсендә яңадан каршылыклар чыккан. Бер төркем эшкуарлар исә шәһәрдәге икенче бер тарихи мәчетне торгызырга җыена. Узган елның соңгы көннәре һәм яңасының беренче ике көне алып килгән яңалыклар белән Кырымнан Диләр Усман таныштыра.
Акмәҗетте бүек җәми өчен топрак айыру мәсьәләсе 28 декабрьдә Акмәҗет шәһәр шурасы сессиясында бакылмасы бекленелгән булса да, бу мәсьәлә икенче кере инде бакылмаеп калды. Себебе шәһәр шурасы депутатларының чоклыгы топрак айыру мәсьәләсенә каршы рей бережекләрен көзәгенә алып, бу мәсьәлә 9-10 январга калдырылган. Акмәҗеттәге бу вазият хакында президент Ющенко да өзенең Киевтә кечергән матбуат күрешүендә айткан иде. Әмма Акмәҗет шәһәр шурасы депутатларына президентның айтканлары да бер капка булса кирәк. Акмәҗет шурасында, Кырым югары шурасында булган кебек регионлар фирқасы депутатлары чоклыгыны тәшкил итәләр. Оларга югары шураның рәисе Анатолий Гриценко тәсир итә белә. Әмма бу мәсьәләдә вазият эске аммам, эске тас кебе бер музбет тарафка чезелмәеп кала.
Азатлык радиосы Кырым.
Әмін Ахмеджетте да бір жамы құрмақ мәселесіні Қырымдағы қазан татар іш адамларды өз үстіне алғанлар. Равил Сунюков, Илмир Тимиргалиев, Наил Мухамедьяров, Илдар Санжапов, Фарид Концеров де башқалар бұл мақсатнен рухи бірлік адлы хайрия фондында тешкіл еткенлер. Бұл мәселе муфтият ве мәжлісінен аңлашылған. Варовский соқағындағы әвелден қалға Султан жамысы тұрған ерді жамы ве ислам музейі курулмасы белгиленген. Башсарай тарихи медени заповедникнин хадими Алекса Гайворонский Кырым ханлары хакында Повелители двух морей атлы китабыны чыгарды ве анын тагдимнамесин кечинерде Кырым татар театрында кечирди. 370 сайфелик китапта 15 Кырым ханынын тержимей алы ве тарихи акс олуна. Алекса Гайворонский озы икае эте.
Такую тему, как становление крымско-татарского государства, независимого в 15 веке, то есть образование Крымского ханства, как его отношения с соседними державами, как его борьба за собственную безопасность, за собственное процветание, то есть здесь изложен полуторавековой отрезок истории Крыма.
Китапта 1397-1608 сенелери девамында олган вакалар акс олуна. Биринчи хан Хаджи Гирай замандан башлап Гази Гирай хан заманына кадар тарих хакында икае этиле.
Здесь в этой книге временной охват от 1397 года и по 1608 год. Ну, если говорить о правлениях ханов, то это от Хаджи Гирая, первого крымского хана, независимого, основателя крымско-татарского государства, и до такого значительного в крымской истории правителя, как Гази II Гирай.
Китап 2000 нусханен чыгарылганында кайд этти Алекса Гайворонский.
Азатлык радиосу Кырым.
Меджлис рейси Мустафа Джемиль оғлы 3 январда Түркияге жөней. О, Түркия президенті Абдуллах Гүлнен көрші жегі белілі. Ама көршу программасының мұн дәрежесі бойынша малымат шымдылық йоқ. Меджлис рейси Мустафа Джемиль оғлы бұл сәне кенеде мұқташ қым татар балалары үшін яңы ел нарат байрамыны профсоюзлар сарайында кечірді. Олар үшін программа азырланды, бақшышлар берілді. Яш авескер артистлер ісі ер ве ойынларыны балаларға әдие әттілер. Яңы 2008 жыл әркес үшін қайырлы олсын. 2008 сенесі де динглейджілеріміз Азаттық радиосындан айрылмасынлар, айлелеріңізге бол берекет, бақ, тұншылық, сағылық, сәлеметлік айдын күнлер тілейім. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Тилебер Осман.
Жүрчүк кушлар абелене, мады кокнун торунде, менин ярым мени беклей, доле атлы коюнде, гүзелимнин янаклары, дудаклары шегирдай, тожиинда ойнагандар, ялдай аккудай. Ойна гүзел, ойна гүзел, ойна жаным, ойна, сенден бирге ойнайбыз, самага же ойна. Bugün akşam bul destemden evinizge varacağım. Çiçeklerle birge sana yüreğimi vereceğim. Sonra senin gözlerini doyup öpeceğim.
Doyup öpeceğim.
Oyna güzel, oyna güzel, oyna canım, oyna. Seninle birge oynayıp biz sabah gece oyna. Oyna, oyna, oyna güzel, oyna canım, oyna. Seninle birge oynayıp biz sabah gece oyna. Gönlüm kokte gönlüm uça senin birge olganda senden senden toyjinda şen oynaganda oyna güzel oyna güzel oyna canım oyna senden birge oynayıp sana gece oyna 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 güzel oyna canım oyna senden birge oynayıp sana gece oyna
Ozatlık Radyosu
Bizim üzümüzün halka iş yok.
Her bir Müslüman kişi.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Kirşüne ratifikasyonlama için.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит свое место.
Her halkın onun prezidenti de yetekçisi de özüne has bula, özüne teng bula.
Azatlık Radyosu.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.